Dumnezeu să o binecuvânteze. Mă bucur mult în această seară să fiu cu voi aici și vă rog să-mi scuzați întârzierea. Nu a fost din faptul că nu-mi place rugăciunea sau vin numai când predic, ci fiind aglomerată situația și timpul și cu plecarea în tabără, am fost prins la o ședință și am fost nevoit să mă împart. Dar mă bucur mult să fiu cu voi aici și zic că Dumnezeu să o binecuvânteze pe Daniel, pe frații care sunt cu voi aici, Dumnezeu să-i binecuvânteze și să fie harul lui peste noi. Haideți să stăm puțin în picioare și vreau să citesc un singur verset din Roman, capitolul 12, citesc versetul 18 și apoi vom continua tema care, de fapt, Daniel așa de bine a prezentat-o, că mult n-ar mai fi nevoie să vorbesc, dar haideți să continuăm și versetul 18 spune: dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Amin. Puteți ocupa locurile. Poate cel mai jignitor lucru pe care poți să-l auzi în societatea în care trăim noi este tocmai aceasta, să fii numit un intolerant. Și să fii ștampilat nu ca și tolerant, ci să fii ștampilat ca și un radical. Ca și unul care ia viața la oameni, le taie gâtul, pus în aceeași oală cu ei. Dar ca și creștini, cum a încheiat și Daniel, vom fi puși întotdeauna în decizia aceasta să stăm lângă Dumnezeu, chiar dacă lumea ne respinge, sau să dorim iubirea lumii pentru care Dumnezeu să ne respingă ca și copii ai Săi. Din prisma vieții acestea, v-aș recomanda să vă faceți cât mai mulți prieteni politici, sociali, să fiți pe placul tuturor. Dar prin prisma veșniciei, care este prisma adevărată, haideți să căutăm să ne împăcăm cu Dumnezeu, cu Cel care ne va judeca și Cel care este Cel care ne va lua la răspundere. Am și o mică prezentare și vreau să ne puțin asupra creștinului și a toleranței. Dați-mi voie să spun că eu cred că creștinii sunt cei mai toleranți oameni, cu adevărat. Adevărata toleranță, de fapt, creștinii o cunosc din inima lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură. Și totuși trăim într-o societate care încurcă tot mai mult adevărurile. Când întrebi internetul sau când întrebi oamenii ce înțeleg sub dragoste, trebuie să-ți întorci privirea sau să închizi ecranul. Pentru că un cuvânt biblic, care este și conținut al versetului de aur al Bibliei, a ajuns să fie întors și cuvintele încep să primească o altă conotație. Aceasta a făcut diavolul întotdeauna. A luat ceva autentic și a manipulat. La fel și curcubeul, care este simbolul păcii lui Dumnezeu cu oamenilor. După ce a fost potopul, face Dumnezeu legământ cu noi și spune că nu va mai fi potop, nu voi mai face lucrul acesta. Și vine o grupă de oameni care spun că libertatea sexuală, diversitatea de a trăi sexualitatea cum vrei tu, are semn al ei curcubeul. Și așa putem da multe, multe exemple. Și noi creștini suntem chemați să ducem înapoi la originea înțelesului acestor cuvinte care aparțin lui Dumnezeu. Și toleranța, s-a vorbit despre ea și există una biblică, dar există una a societății de astăzi, așa numită noua toleranță. Și sunt două diferite, s-a menționat și vreau să trec rapid, fiindcă timpul îi scurt în această seară. O definiție a dexului românesc este, de fapt, a îngădui și a suporta. În originea ei și în cuvântul ei, asta înseamnă. Dar există o diferență cum percepe lumea același cuvânt și cum Biblia îl percepe. Biblia ne vorbește în acest verset care l-am citit că dacă este cu putință întrucât atârnă de noi, să trăim în pace cu toți oamenii. Biblia nu-mi dă mie de ales, măi, vrei să ai pace cu oamenii, întrucât atârnă de mine. Pentru că, sigur, e nevoie de două părți, amândouă să accepte invitația la pace ca să ai o relație bună, dar cât atârnă de noi, partea noastră ca și creștini, suntem chemați cu toți oamenii să trăim în pace. Nu numai cu cei care ne convine nouă, cu cei care sunt pe linia noastră, doctrinară, pe linia noastră de gândire, ăștia sunt ai noștri, pentru că Iisus spune că și tâlharii știu să își iubească, să fie bun cu prietenii lor. Creștinismul duce această toleranță, această pace până la dușmani. Biblia tot învață că a fi tolerant, din punct de vedere tradițional sau biblic, înseamnă a respecta și a proteja drepturile fundamentale a celorlalți. Vedem că și până în lege, în Vechiul Testament, poporul Israel a fost chemat să protejeze dreptul străinului. Chiar și sclavii, așa numiți, din punct de vedere biblic, aveau total altă perspectivă Biblia decât alte societăți și alte culturi din acea vreme. A mai înseamnă și să fii gata să înveți și să asculți pe cei care au alte perspective. Creștinul nu este omul care pleacă capul și fiindcă el e cel mai deștept, știe totul, nu ascultă pe nimeni, ci creștinul este deschis să asculte pe toți. Pe cât nu a ascultat Iisus? La cât nu și-a făcut el timp? Pierdem de multe ori pentru că nu înțelegem acest lucru, că putem să învățăm de la toți. Putem să fim deschiși și putem să ascultăm de la alții care au alte perspective. Și dacă nu suntem deloc de acord cu ei, cel puțin putem să înțelegem în ce direcție merge lumea aceasta și să putem să avem răspunsuri la întrebările oamenilor. A trăi în pace cu ceilalți, sunt multe versete aici, nu vreau să le mai citesc, le puteți nota dacă vreți. Partea noastră este să trăim în pace cu ceilalți, să căutăm pacea, să alergăm după ea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Neprihănirea, sfințirea, pacea. Bun. Toleranța biblică, am putea spune zumatul, respectă, prețuiește și acceptă persoana fără ca aceasta să însemne împărtășirea și identificarea cu convingerile sau cu comportamentul ei. Eu pot să iubesc o persoană, eu pot să accept o persoană, eu pot să stau de vorbă cu o persoană, pot să am chiar și o relație de prietenie cu o persoană cu care nu sunt de acord în ideologia ei și în gândirea ei. Și asta i-a șocat pe oameni când Iisus a stat cu curvele și cu vame și la masă. Mulți de noștri am spune ca și farisei. Mulți dintre noi, la fel ca și farisei, cum stai tu la masă cu ei? Uite că Hristos a făcut o diferență între persoană și faptele persoanei. Creștinul prețuiește omul. Creștinul acceptă omul fără ca să împărtășească numai decât ideologia sau comportamentul, să fie de acord cu comportamentul omului. Toleranța biblică distinge între ceea ce o persoană crede și face și persoana însăși. Pentru că valoarea unui om niciodată nu poate să fie atinsă de ceea ce face omul. Tu care ești în această seară aici, știi că ai în ochii lui Dumnezeu aceeași valoare care cu ăla care poate îi pe viață în pușcărie pentru că a ucis 10-15 oameni? Tu care ești aici ca fată, știi că tu în ochii lui Dumnezeu ai aceeași valoare ca și cea care se prostituează în seara aceasta, poate în Viena, peste zile Vienei? Aceasta nu înseamnă că faptele unuia sau altuia sunt bune sau de acceptat. Aceasta nu înseamnă că noi susținem că e egal ce faci. Dar aceasta înseamnă că valoarea omului nu poate să fie niciodată atinsă de ceea ce face. Și care este valoarea aceasta? Este valoarea că este o făptură creată de Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și o persoană pentru care a murit Iisus Hristos ca și pentru tine, ca să te răscumpere. Lumea nu face această distinție. Dar Dumnezeu o face. Din cauza aceasta, cum a spus Daniel, l-a luat din șanțul păcatului, când a fost în păcat, m-a luat de mine din șanțul păcatului. Știi din ce cauză? Pentru că am avut valoare. Indiferent ce am făcut, am avut valoare. Fiul risipitor a fost primit de tatălui nu pentru că mirosea bine, nu pentru că i-a făcut cinste, nu pentru că o merita, ci pentru că avea valoare de fiu în ochii tatălui. Noua toleranță spune altceva. Noua toleranță spune că ea se bazează pe convingerea nescripturală că adevărul este relativ în funcție de comunitatea în care o persoană este integrată. Și de vreme ce există multe comunități umane, există în mod necesar multe adevăruri diferite. Asta înseamnă că nu există un adevăr absolut. Nu există un adevăr absolut, ci fiecare comunitate are adevărul lui. Ea spune că nici nu poți să faci o diferență între persoană și ceea ce face. De fapt, e aceeași lucru. Și vom vedea îndată și acest adevăr. Pentru a fi cu adevărat tolerant, conform noi toleranțe, ce trebuie să faci? Ce spune lumea? Tu trebuie să înțelegi și să accepți că perspectiva altei persoane este la fel de legitimă ca a ta. Nu-i așa ce spune lumea? Măi, crezi în Hristos? Super, crezi în Hristos. Unul crede în Buddha? La fel, aceeași valoare. Fiecare perspectivă are aceeași valoare. Te decizi să te păstrezi curat pentru un soț, pentru o soție, o viață întreagă? Respect, super faci. Te culci în fiecare seară cu altcineva? Super, perspectiva ta. O apă și un pământ. Și ea spune mai departe, trebuie să îți dai acordul și trebuie să încuvințezi sincer convingerile și comportamentul altora. Nu numai să trăiești tu partea ta și să taci și să spui că nu-i drept, ci să fii de acord, să susții. Și asta e o mare problemă în ziua de astăzi. Pentru că cei care au alte porniri și alte direcții ca și creștinii nu ne lasă pe noi în pace. Măi, uite, creștinii nu ne omoară pentru că noi avem alte preferințe sexuale. Ei nu ne urăsc, ei nu vin peste noi. Dar nu-i de ajuns chestia aceasta. Ei nu vor da țel să mă pace, ei vor să scoată de noi acceptul. Din cauza aceasta se face multă presiune în multe biserici ca să accepte și căsătorii homosexuale. Ce-a de-a face una cu alta? Asta e problema. Toleranța pentru ei înseamnă nu numai lasă-mă în pace să-mi trăiesc viața și te lăs pe tine în pace, ci înseamnă tu trebuie să fii de acord cu mine, să mă susții. Și te bat așa de mult la cap, drag creștin, până ce îmi dai voie și accepți că pornirea mea și direcția mea e la fel de valoroasă și o susții ca pe a ta. Asta e problema. Asta e problema. Există diferite surse din care adevărul moral este sustras în aceste două perspective. Pentru noi, ca și creștini, este fundamentul biblic al adevărului. Adică este înrădăcinată în caracterul lui Dumnezeu, care nu poate să fie schimbat. Este obiectiv și universal valabil pentru toți oamenii întotdeauna, în tot timpul. Și este cunoscut prin cunoașterea naturii și a căilor lui Dumnezeu, care se arată în Scriptură și în Biblie. Avem o sursă obiectivă, inegociabilă, care nu se schimbă, care este din Dumnezeul care se revelează în Biblie. Fundamentul culturii în care trăim noi și a conceptului noi toleranțe în care noi trăim, spune, adevărul se află în persoană, este subiectiv și depinde de circumstanțe. Adevărul este în mine. Nu este undeva extern care este mie dictat, ci este în mine, se naște după cum e circumstanța în care trăiesc. Ea poate fi cunoscut prin decizia de a-L crede și prin experiența personală. Ia. Tu afli ceva ce îți place și crezi că e corect, acceptă lucrul acesta, deschide-te și experimentează-l. Și tu ești, de fapt, creatorul adevărului tău. Îți crezi adevărul tău pentru că el în tine rădăcinează și trăiești după el și lași pe altul și îl susții pe altul, pentru că, la fel cum adevărul creat de tine e legitim, și la altul la fel așa este. Am spus la început că cuvintele primesc o altă conotație. Și să iau cuvinte care, acum mulți ani, chiar și în societate, erau foarte clare, înrădăcinate biblic și să le se dea alt înțeles. Hai să luăm câteva cuvinte să experimentăm. Toleranța. Înțelegerea biblică a recunoaște și respecta pe alții, chiar dacă nu împărtășești aceeași credință sau opinie cu el. Măi frate, nu ești de acord cu el, nu e credincios, e ateu, dar respecti, arăți dragoste pentru că este o ființă a lui Dumnezeu și lași să meargă în calea lui. Nu-i dai în cap pentru chestia aceasta. Înțelegerea culturii este să recunoști și să respecti faptul că valorile, credința și pretenția la adevăr și practicile fiecărei persoane sunt egal de valabile. Nu doar lasă celălalt în pace, fiindcă el are altă încredințare ca și a ta, dar spune că e la fel de bună ca și a ta. Susține-o! Ce înseamnă respect? Biblic înseamnă a consideră pe alții fiind ființe umane valoroase, fără ca să apropie neapărat credința sau stilul lor de viață. Cum am spus la început, valoarea noastră ca și oameni este infinit de mare. Hristos a murit pentru fiecare. Aceasta nu înseamnă că toți oamenii sunt în adevăr, că toți oamenii merg în cer. Dar omul care va merge în iad sau care merge în cer și pentru el a murit Hristos. Are aceeași valoare creată de Dumnezeu. Zămislit prin misterul vieții care Dumnezeu l-a lăsat pe acest pământ și primind șansa, posibilitatea, fie că o acceptat-o sau nu, o primit șansa prin Hristos să fie mântuit. Respect pentru lume aprobă cu toată inima toate stilurile de viață ca fiind egal de valabile. Din cauza aceasta suntem văzuți ca oameni nerespectoși dacă lăsăm pe alții în liniște și trăim în pace cu ei, dacă nu-i susținem. Ce înseamnă acceptare? Înțelegerea biblică acceptă oameni indiferent de credința și stilul lor de viață. Acceptă-i ca și vecini, acceptă-i ca și colegi de muncă, acceptă-i și lasă să trăiască. Cultura noastră nu fi doar de acord cu alții, ci laude pentru credința și stilul lor de viață. Asta înseamnă acceptare în noua toleranță. Și dacă nu faci așa, ești intolerant. Ești un ignorant. Ești învinuit de ură, pentru că nu dai acordul. Ce înseamnă judecată morală? Biblic, unele lucruri sunt din punct de vedere moral corect sau fals. Și aceasta stabilește cuvântul lui Dumnezeu. Cu tot că iubim oamenii, cu tot că au aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu, există chestii care le condamnă Biblia și spun că sunt păcat și greșit. Chiar dacă iubim pe om. Judecată morală, din punct de vedere cultural, nimeni n-are dreptul să judece adevărul moral sau comportamentul altei persoane. Și dacă o faci, ești plin de ură, intolerant, fanatic. Problema noi toleranței are mai multe probleme. Nu există nicio diferență între cine și ceea ce este o persoană, identitatea, și convingerile, comportamentul, cultura sau stilul de viață acelei persoane, adică țirea. Pentru a accepta și respecta o persoană, trebuie să aprobi și să fii de acord cu convingerile, valorile și stilul de viață al acelei persoane. Deci, pentru noua identitate, și aceasta vreau să vă dau ca să înțelegeți mai bine cum gândește această lume și unde e problema. Pentru noua toleranță, când tu respingi un stil de viață sau o faptă a unei persoane, pentru că ei nu fac diferența între valoarea persoanei și faptele persoanei, automat tu ataci întreaga persoană. Dacă tu condamni, fiindcă am spus chestia aceasta, și asta e un lucru care îl simțim mult, tot mult, mai mult în societate, dacă tu condamni stilul cum percepe persoana sexualitatea, da? Automat tu, persoana se vede că tu ataci identitatea lui întreagă. Dar noi știm că este o diferență între valoarea omului și acțiunile sau trăirea omului. Valoarea omului nu atingem. Este aceeași creat de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu și cu potențialul să fie copilul lui Dumnezeu pentru că Hristos a murit pentru el. Dar faptele care sunt de condamnat, acelea noi și trăirile păcătoase, că noi le atingem și când spunem unui om că aici greșește, nu înseamnă că noi spunem omul acela că el nu are valoare. Dacă identitatea și fapta ar fi unul și același lucru, jertfa lui Hristos ar fi fost inutilă pentru noi. Pentru că Hristos a murit restabilindu-ne viața noastră. A murit pentru păcatele noastre. A murit pentru că avem valoare, a murit. Dar ne-a spălat faptele noastre, ne-a întărit și ne dă posibilitatea acum să trăim o viață nouă în Hristos. Creștinul este privit ca și dușmanul noii toleranțe, fiindcă este radical, pentru care perspectiva radicală este privit ca și dușman al noii toleranțe. Și spunea de la ONU, una din declarațiile lor principale spune: toleranța implică respingerea dogmatismului și absolutismului. Absolut înseamnă că există un adevăr absolut, există negru și alb. Există corect și fals. Există păcătos și neprihănit. Există bine și rău. Și noi ca și creștini avem convingerea aceasta pentru că Dumnezeu care stă în afara omenirii, în afara sistemului nostru, este unicul care poate dicta. Cel care a creat lumea și pământul, cel care a spus să fie lumină, cel care a făcut noaptea și ziua, cel care a făcut legile fizice, acela a stabilit și legile morale și acestea nu sunt negociabile. Dar noi suntem văzuți ca și dușmani, tocmai pentru că avem aceste principii. Toleranța este intolerantă față de creștinism. Foarte ciudat, așa-i? Lumea așa de tolerantă până ce dă de oameni care nu gândesc ca ea. Asta este poate un paradox al toleranței acestei lumi. Suntem toleranți cu toți, numai nu sunt toleranți cu cei care sunt de acord cu noi. Apoi asta nu e toleranța adevărată. Toleranța este intolerantă față de creștinism și morala creștină, fiindcă aceasta poartă pretenția adevărului absolut și exclusiv. Există patru domenii capitale care ne fac dușmani înaintea societății care se vede tolerantă. Este adevărul biblic că avem un cuvânt al lui Dumnezeu care ne este dat și este un standard peste timp, peste viacuri. Pentru toți oamenii în toate culturile. Și aceasta nu pot să înghită ei. Iisus și crucea este o mare problemă pentru ei. Dintre expresele radicale pe care Daniel le-a amintit, este una lui Iisus în Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Și până aici, poate că ar fi cât de cât de acord cei care sunt în această ideologie. Dar Iisus continuă. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Opa! Exclusivitate absolută. Exclusivitate la adevăr, exclusivitate la calea înspre Dumnezeu și exclusivitate la viață. Asta e radical absolut, asta nu pot înghiți. Doar prin cruce putem să fim mântuiți, doar prin sacrificiul lui Hristos. Exclusivitate, asta nu le place. De asta e Biblia. Păcatul. Nu le place lucrul acesta. Aceasta ne face dușmani. Când păcatul este arătat ca și sursa morții și a despărțit Dumnezeu și faptul că toți sunt păcătoși și este un standard al lui Dumnezeu după care să ne orientăm, nu le place. Și apoi misiunea bisericii. Biserica este lumina lumii, este trimisă în lume ca să arate omenirii că este în păcat, este dușman cu Dumnezeu și se cheme la calea pocăinței. Aceasta este, de nou, un domeniu capital care ne face dușmani acestei ideologii. Urmările care duce această toleranță le vedem tot mai mult. Și cât va găduim că Dumnezeu lumea, va fi o lume în care anomaliile vor crește. Anomaliile vor fi prezente tot mai mult. Va dispare adevărul. Nu va mai exista adevăr. Nu vei putea să susții un lucru și să spui că este adevărul, fiindcă adevărul ajunge negociabil. Vor dispare virtuțile. Și vedeți lucrul acesta. Nu mai este aplaudată și susținută sinceritatea, curăția sexuală, adevărul, ci totul devine foarte subiectiv. Totul e subiectiv și nu mai este lăudat ce este bun, pentru că nu mai există bun și rău. Va fi sfârșitul dreptății. Odată ce nu mai există perspectivă greșită și bună, este o chestiune de timp, până ce ceea ce a fost condamnat de lege, fiind un comportament negativ, să nu mai fie numit comportament asocial, negativ, dăunător, bolnav, ci va fi numit o preferință personală. Și nu vreau să intru aici în detalii care în această oră sunt la discuție ce să fie legalizat și să fie permis. Privatizarea credinței. Crede personal. Dar vai să vii cu Biblia la biserică, cu Biblia la școală, vai să spui despre credința ta că ești acuzat de comportament asocial, ești dat afară din clasă, ești pus la subdisciplină sau scos afară la locul de muncă. E treaba ta. Fă cele patru ziduri la tale acasă, dar nu adu nimica în public. Dezintegrarea drepturilor omului. Tot mai mult vom vedea o decădere a omului, a dreptului uman. În numele toleranței, creștinii sunt prigoniți deja. În numele toleranței, oameni care vestesc Evanghelia sunt închiși la ora actuală. În numele toleranței, oameni care nu pot, din punctul lor de vedere moral creștin, nu pot să oficieze anumite căsătorii, nu pot să facă tort de nuntă anumitor cupluri de același sex, sunt luați la socoteală, sunt dați afară de locul de muncă și au probleme. În numele toleranței, dreptul omului este încălcat în numele toleranței, foarte ciudat. Supremația sentimentului, dacă unul se simte jignit, asta contează. Nu contează că tu spui adevărul, nu contează că eu trăiesc în păcat, contează că dacă tu spui chestia aceasta, mă fac să mă simt, nu mă simt bine, îmi creează disconfort psihic. Disconfortul ăsta psihic care mi-l creezi tu, că vrei să mă corectezi, poate să mă ducă să te dau în judecată pentru că tu m-ai tulburat pe mine psihic prin faptul că mi-ai spus ceva ce m-a jignit. Tot mai mult vom merge în direcția aceasta. Și apoi căderea în extreme va fi la locul ei. Tot mai mult. Anomaliile vor crește în numele toleranței și vom putea să urmărim lucrul acesta. Dar cum să răspundem noi ca și creștini la lucrul acesta? Cum să trăim noi adevărata toleranță și să o practicăm? Cum să răspundem? Să ne fie frică? Să tăcem ca să nu fim prinși la colț? Să dăm înapoi? Să acceptăm? Ce-i de făcut? Cred că la noi exemplul principal este și rămâne Iisus Hristos. Și exemplul acesta este de a iubi așa cum a iubit Iisus Hristos. Cum am spus, El a stat la masă cu toți oamenii, dragostea Lui nu a exclus pe nimeni, dar trebuie să urmărim și să vedem exemplul Lui în multe detalii. Și ne vom uita în această seară la un scurs de exemplu, acum spre sfârșit, care să ne ducă în mod practic și plastic la o abordare, cum putem în această societate care nu acceptă adevărul nostru, care nu ne acceptă toleranța noastră, cum putem să pătrundem și să avem totuși un impact. Suntem iubiți, chemați să iubim ca și Iisus Hristos și pentru a iubi cum ne-a iubit Iisus, trebuie să recunoaștem, să ne reamintim și să ne raportăm la fiecare persoană ca și El. Cum a făcut Iisus? Iisus a privit fiecare persoană ca și o ființă umană creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iisus a văzut că a venit și a murit pentru fiecare persoană în parte. Noi când ieșim în această lume, trebuie să privim oamenii prin acest prisma. De multe ori când ieșim, îi vedem pe toți, băi, ăsta nu gândește ca mine, trebuie întors pe dos. Ăsta vede greșit, trebuie să iau sabia și dă-i, frate, la discuții, argumente, de multe ori și în biserică, de multe în afară. În primul rând, când vedem un om, trebuie să vedem în el ce a văzut și Hristos Iisus. Îmi place de tânărul bogat care era total pe dos cu valorile. El credea că merge total bine, el vedea că e total ok, dar înainte ca orice fel de acțiune și orice fel de cuvânt pe care l-a spus Iisus, îmi place acea frază care se surprinsă, că s-a uitat la el și l-a iubit. Și apoi vin cuvintele. La noi, frate, dă-i. Vedem de multe ori responsabilitatea aceasta de a spune adevărului ca și adevărul ca și o responsabilitate. Dă-i, nu contează că îl tai, că îl jignești, că dă-i, frate, trebuie să spui adevărul, dă-i și apoi îți mulțumești cugetul că în numele Domnului tu ai dat și ai spus ce a fost de spus. Hristos nu a făcut așa. La Hristos a fost în primul rând relația. În primul rând a văzut valoarea omului. Și prin prisma aceasta au fost acțiunile sale pe care le-a făcut. Și ne vom uita la un exemplu foarte clar. Trebuie să iubim pe aproape nostru ca pe noi înșine. Și aceasta, vom sări puțin peste mai multe lucruri, această preocupare, dacă vom vedea mai pe larg, include și mântuirea sufletului său. Uitați aici, Ioan, capitolul 4. Iisus și Samariteanca. Foarte interesant felul cum abordează Hristos o persoană păcătoasă, distantă, departe de adevăr, care avea nevoie de mântuire. Și mergem de la premisa că Hristos știa exact toată viața acelei persoane. Noi nu avem toate informațiile. Avea toate informațiile, cunoștea totul și cum abordează. În primul rând, stă și intră în discuție cu această femeie. Aici deja prima mare problemă cu care chiar și ucenicii săi n-au înțeles-o. Unul la mână. Stă de vorbă cu o femeie. Asta a fost un no-go pentru evrei. Un bărbat să stea de vorbă cu o femeie în mod public care nu se cunoaște. No go! Nu-i voie așa ceva. Nu-i voie. Doi la mână, stă de vorbă cu o samariteancă. Evreii n-au nimic cu samaritene. Al doilea no go! Trei la mână, deși știa, stă de vorbă cu o femeie păcătoasă samariteană. De trei ori problemă majoră. Și ce îi spune? E ce de ajutor? Dăm să beau. Poți să închipui tu o persoană care noi am numit-o necurată, păcătoasă, distantă, să intre numai în vorbă cu ea și să-i cer ajutorul? Ce face Iisus în acest lucru? Stabilește o relație. Accentuează valoarea acelei femei. Tu evreu, stai de vorbă cu mine? Îmi cer să beau? Ea a fost șocată acest lucru, dar prin faptul acesta, el îi dă valoare, îi dă atenție. Îi dă valoare, intră într-o relație, stabilește o relație cu ea. Vorbește cu ea. Îi dă importanță, intră în dialog cu ea. Și apoi, după ce o stabilit acest lucru și a arătat dragoste și valoarea că merită să stai de vorbă cu ea, nu fuge de ea, îi spune problema ei. Drept ai spus că nu ai. Ai avut mai mult și ăsta pe care l-ai tot nu-i al tău soț. Și atunci se deschide ușa. Și reabilitarea acelei persoane, și nu numai ei, ci a Samariei, a decurs în felul acesta. Hristos privește omul și valoarea lui, arată dragostea, arată importanța și în contextul dragostei sincere, a interesului pentru persoană, nu a interesului de a-i da în cap și de a-i spune ce e corect, ci în interesul a reabilita persoana, integrează apoi și interesul spiritual și spune în acest context. Și ea primește. Și ea primește. Iubirea creștină nu ar fi o iubire dacă nu ar include preocuparea și grija față de convingerile păcătoase, comportamentele și stilurile de viață autodistrugătoare. Dar omul, în primul rând, trebuie să înțeleagă că în spatele nostru nu stă o râvnă religioasă, nu stă o râvnă de a indoctrina oamenii, ci cu adevărat îi iubim. Știți că oamenii poate cei mai perverși în societatea aceasta, oamenii cei mai agresivi care sunt porniți în stilul de viață, știți că sunt oameni care o viață întreagă au simțit că sunt respinși, care începând de acasă, în toate circumstanțele au fost respinși. Oameni care merg în stilul de viață sexuale perverse și în alte diferite direcții, de multe ori au avut o relație groaznică, respinși, poate chiar violați, poate alte probleme. Și în viață l-au fost doar mai respinși și șuturi în fund, scuzați expresia. Și vine acum acest creștin față de care am prejudecat că ăsta e homofob. Care știu că ăsta numai dă cu pumnul și el în numele lui Hristos, a făcut crucea de și alte chestii. Băi frate, și stă la masă cu mine. Și mă ajută la teme. Și mă întreabă ce mai fac. Poate în mintea lui ceva nu se întâmplă. Ceva nu e regulă. În mintea lui pătrunde ceva ce nu e conceptul lui. Băi, ăsta, creștinul ăsta îi pasă de mine. Dar creștinilor nu le pasă de noi. Creștinul m-a dat în cap 2000 de ani. Au venit cu cruciade, au venit cu inchiziția, au venit cu bani și alte prostii care diavolul o purta de grijă să le pună în capul lor. Și vine ăsta și îi pasă de mine. Și văd când alții care nu sunt creștini stau la distanță, ăsta nu stă la distanță. Și apoi în contextul acesta se deschide ușa și poți să-i spui. Și simțind că-l iubești și că accept și vezi lucrul acesta, primește. Și ai acces poate la inima lui și la inima ei. Hristos nu m-a câștigat cu parul. Că am înțeles în viața mea că Hristos mă iubește, deși putea să mă trimită în iad. Și chiar și acum, când vin și merit ca să mă fulgere Dumnezeu, bunătatea aceasta știi ce face în mine? Mă îndeamnă la pocăință. Când noi vom începe să arătăm față de lume bunătate ca și bunătatea lui Dumnezeu, vom putea să îi câștigăm pe cei din punct de vedere spiritual handicapați acestei lumi pentru Hristos. Va putea să înceapă în prisma acestei dragoste și a căldurii sămânța Evangheliei să lucreze în ei. Dacă timp nu vom iubi și ne vom ascunde în spatele adevărului și ne vom scuza de lipsa dragostei noastre pe baza adevărului, ne vom minți pe noi și lumea ne va întoarce spatele. Pentru că în spatele distanței noastre față de oameni de multe ori nu se ascunde curăția noastră și sfințirea noastră și iubirea de adevăr, ci indiferența și nepăsarea și mediocritatea și fariseismul nostru. Pentru că e mai greu să iubești pe un om cu adevărat decât să-l trăsnești cu două, trei cuvinte și să-l bagi în iad. Mult mai greu să-l iubești sincer. Și apoi, pe baza dragostei, înduplecat de Duhul lui Dumnezeu, mijlocind și rugându-te, să prinzi oportunitățile să-i comunici adevărul. Asta e mai greu. Dar asta e calea lui Hristos. Dragostea adevărată nu va ignora adevărul, Pentru că de multe ori în această ideologie, dragoste, dragoste, frate, adevărul. Nu, nu, nu. Dragostea autentică a lui Hristos nu va ignora adevărul. Precum un om care iubește pe altcineva nu va ignora să-i spună dacă are o boală și să-i arete medicamentul în dragoste, dacă omul acela este bolnav. Dragostea nu va condamna. De prea multe ori noi ne ocupăm de business-ul lui Dumnezeu. Frațelor, nu-i treaba noastră să-i șablonăm pe oameni, nu-i treaba noastră să-i băgăm în iad pe oameni, nu-i treaba noastră să analizăm vrednicia omului, treaba noastră este să iubim pe Dumnezeu și să vestim Evanghelia. Judecătorii unul, Dumnezeu, cel care judecă și condamnă și care pedepsește Dumnezeu, asta nu-i treaba noastră. Noi iubim pe oameni, noi vestim adevărul, noi susținem adevărul cu nădejdea că omul acela va primi și se va întoarce la Dumnezeu. Și dragostea nu va neglija nevoile oamenilor. Creștinul nu este omul acela care se focusează pe nevoile spirituale. Băi, pocăiește-te, băi, ești din păcat, ești de acolo. Ci Hristos s-a ocupat de toți oamenii. N-am făcut o statistică, dar între multe minuni pe care le-a făcut Iisus Hristos, să știți că multe, deși au avut ca scop să susțină divinitatea lui și lucrarea lui mesianică în totalitate, dar multe au avut ca scop nevoia pământească a omului. Iisus Hristos n-a vindecat numai ca să arate că e Dumnezeu. În Matei, știți, de multe ori apare o frază. I s-a făcut milă. S-a făcut milă. A iubit oamenii. S-a făcut milă de mulțimea aceea flămândă. Fraților, Evanghelia! Și acasă cu voi! Mi-e milă de turma aceasta risipită. Cum se pleacă lăsăm acasă flămânzi? Am văzut nevoile lor. Am văzut familia în jale. Fetița moartă. Văzut jalea morții și știți de ce e cel mai scurt verset din Biblie, tocmai versetul acela, Iisus a plâns? Multe filozofii acolo. Știți de ce cauză? Pentru că Iisus a avut milă de suferință omenească. A văzut ce gol, ce durere a produs în sorele lui Lazar, moartea lui. S-a făcut milă de suferința omului. A vindecat, a avut milă. S-a ocupat de toate nevoile oamenilor. Și noi la fel, în dragostea noastră, să ne ocupăm de toate nevoile oamenilor, să ne îngrijim de ei și să avem în vedere acest lucru. Întrebarea principală nu este dacă creștinii să accepte sau nu noua toleranță, e clar că nu acceptăm, ci dacă trăiesc cu adevărat toleranța biblică și o arăt. Asta e problema. În această seară nu vreau să vă întreb dacă acceptați sau cât de mult să acceptăm sau cât de rea e noua toleranță, ci să ne întrebăm cu adevărat dacă trăim toleranța biblică. Există capcană dublă. Există capcana să accepți noua toleranță și să pierzi adevărul? Tot e o apă și un pământ, frate, înainte. Și să pierzi? Și există un alt pericol, să respingi noua toleranță și să ții adevărul, dar fără dragoste. Frate, ăștia-s păcătoși, ăștia-s necurați. Ce avem de face lumina cu întunericul? Ce avem de face noi cu ei? Nu, ăștia-s necurați, păgâni, la distanță. Și uneori chiar și poate cu tineri, fii risipitori, fii cele risipitoare care vin aici, despre care știm unul sau alt lucru, și să nu avem dragoste. Calea lui Hristos este întotdeauna un adevăr arătat în dragoste. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne întărească, dați-mi voie să vă invit să ridicați în picioare și să încheiem în această seară, mă scuzează de aceste minute depășite, cercetându-ne. Ajung tot mai mult la concluzia, în viața mea de creștin, trec ani, am studiat teologie, citesc Biblia de când am fost copil mic, o citesc în continuare. Informațiile și cunoștințele de predici, de versete, de ce am de făcut, crește. Teme biblice, teologice, de viață la care pot să dau explicații, care au fost complicate, tot mai mult în mintea mea crește, capul meu crește. Mi-am dat seama că inima mea nu crește proporțional cu capul meu de multe ori. Și de multe ori am ajuns să văd că sunt ca Iona. Știți ce spune Iona după ce a fost în Ninive? A plecat acolo numai că l-a vomitat peștele, că altfel nu pleca. Ăla de fapt cuvântul original, l-a vărsat. L-a vomitat. plecat acolo de frica lui Dumnezeu, a plecat și a făcut treaba și acum stă în dorința să bubuie totuși, să se răzgândească Dumnezeu. Că știu că atunci când Dumnezeu veștește judecată, o face cu scopul să dea o șansă la pocăință. Că dacă vrea să-i ucidă, nu le mai spune. Vine peste cu tăvălugul și gata. Sodoma și Gomoră nu prin prea multe informații. Numai Lot. Și stă acolo supărat și spune, dați-mi voie să citesc totuși, ca să nu o spun din burtă. Știam, 4:2, știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și te căiești de rău. Amin, am putea spune. Mă știți care este problema aici? Un cuvânt care mă deranjează așa de mult, acest știam. Pentru că îl condamnam pe Ion așa de mult și în preajma acestei tabere care vine, în preajma acestei cărți, mă văd din nou și parcă tac când îl condamna pe Iona pentru că mă văd pe mine. Știu așa de multe, ce bun e Dumnezeu, ce îndurător e Dumnezeu. Dar știi ce era problema lui Iona? El știa, cunoștea inima lui Dumnezeu, dar nu avea inima lui Dumnezeu. Câte știu de bunătatea lui, de îndurarea lui, de planul lui de mântuire, de faptul că poate scoate din orice gunoi pe orice om. Știți ce cauză știu? Că pe mine m-a scos din gunoi. Știu, dacă e vorba să mă privesc la alții, inima mea nu mai ține pas cu ceea ce știu. Știu așa de multe despre Dumnezeu, dar cât din ceea ce știu despre El împărtășesc. Doamne, dă-ne o inimă nouă. O inimă nouă în care să locuiască adevărul Tău și împreună adevărul cu dragostea să aducă viață în această lume. Pe cruce a fost în formă absolută adevărul lui Dumnezeu, care urăște păcatul, care condamnă la moarte pe păcătos. S-a întâlnit absolutul adevăr al lui Dumnezeu cu absolută dragoste. Adevărul care cere moartea păcătosului l-a făcut să moare, să-l omoare, să lase Tatăl să moară pe Fiul Său, Iisus Hristos. Dar dragostea Lui a făcut ca să lase pe Fiul Său să moară în locul meu și în locul tău. Dumnezeu mă cheamă pe mine să am această inimă și nu-ți cere Dumnezeu să o faci tu, ci cere Dumnezeu să te lași prelucrat de El, format de El, transformat de El. Lumea aceasta n-a de nevoie în această vreme de predici, de judecată, că au venit corona, că sunteți păcătoși, a venit tăbălugul, ha-ha-ha-ha. Știți în ce cauză? A venit și peste noi. Nu suntem mai buni, nu ne băga Dumnezeu în gosen, ca să stăm cu degetul spre Egipt, nu suntem în gosen. Infectați în Linz, infectați în România, aveți neamuri care au primit. Domnul să ne păzească. Dar nu este vremea să arătăm cu degetul, este vremea să spunem că suntem cu toți niște oameni care nu avem merite, dar Hristos în harul Său ne-a mântuit și în dragostea Lui să arătăm dragoste lumii și să invităm la o pocăință, la o viață schimbată în Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze, ne ajute, intrăm în rugăciune și fiecare în dreptul Lui, în felul cum Duhul Domnului îți descoperă inima ta, îți arată unde ai de lucrat, fiți transparent cu Dumnezeu. Te cunoaște oricum, mă cunoaște oricum. Dar accesul la operația la inima ta și inima mea trebuie să-i dai. Să arăți cu degetul unde e problema, unde e lipsa de dragoste, unde e intoleranța, din punctul lui de vedere, unde e lipsa de bunătate, să ne rugăm să ne dai putere, apoi cu această dragoste și îndrăsneala, să ținem sus adevărul. Chiar dacă dragostea noastră, care vesește adevărul, nu va fi primită cu răspuns de dragoste. Să rămânem totuși și să le ținem. Ne rugăm Domnului.